Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Мне затое на один год больш, и в уха ўжо ловіць цоканне падковаў аб брук. Чую, як звіняць бліскучыя бранзалеты, бачу, як танцуюць з ветрам доўгія каляровыя сукенкі. Цыганскія коні нясуць за сабой водар ветру і дыму, і ён ніяк не сыходзіцца са знаёмым мне пахам поту, які летнім адвячоркам прыносяць з палёў нашыя вясковыя коні. Мне на год больш, і ўжо ведаю, колькі будзе 5 і 5. Вачыма злічваю вазы і кожнаму аддаю адзін палец. 2 застаюцца лішнія. Апошні воз плача скрыпкай. Ці не па тых, што згубіліся ў дарозе? Петро, куды 2 вазы падзеў? Дзядзька Раман выходзіць насустрач барадатаму цыгану, што крочыць побач з першым конікам. «Прррр, стой, сокал!» Валасатае, мускулістае плячо на дзіва далікатна і пяшчотна падцягвае вуздэчку. Конь спыняецца. «Час, адняў 2, не дадаў ніводнага. А тут як?» «Івана больш няма, пустая хата засталася», кажа дзядзька Раман. «І Сцепаніха памерла, таксама адна жыла», дадае дзядзька Мікалай. «Значыць, у мяне год адняў 2 вазы, а ў вас 2 хаткі». Петро чухае патыліцу, абводзіць вокам вуліцу і свой табар. «У адзін бок усё ідзе, але яшчэ сёе-тое застаецца. Ну ладна, бачу, падцягнулі зруб да крокваў, а вось і абоймы таксама прыехалі. Здымаем і паехалі далей. Калі трэба падкову якую або гаршчок пералітаваць, будзем за старыной, там, дзе звычайна. А заўтра з самай раніцы з сынамі прыйдзем, пакажам вашым майстрам, як аправіць крокву ў жалеза. Я ўжо ведаю, колькі застанецца, калі ад 10 адняць 2, але не магу зразумець, чаму ў нас адняліся 2 хаткі. Яны ж стаяць, як і раней стаялі, кожная на сваім месцы. Толькі вечарам у вокнах ніколі там не гарыць святло, і ніколі з коміна не выходзіць дым. Ці адняць хатку, значыць, пагасіць святло і агонь у печы. Знаходжу вачыма аранжава-валосую цыганку. Падбягаю, падсоўваю адкрытыя далоні. 5 і 5 будзе 10. Год прайшоў. Паглядзіце, літары падраслі. Цыганка саступае ў бок, спыняецца. Паглядзім, пакажы ручку. Левую давай, твае далоні яшчэ дзіцячыя. Правую пачытаем гадоў праз 3-4. Я падрос, і маім вачам стала бліжэй да яе вуснаў на 1 год. З новай перспектывы іх колер змяніўся. Цяпер яны больш змахваюць на спелыя ліпеньскія вішні, якіх шмат у садзе дзядзькі Івана. Шляпыя вокны ягонай хаты пільнуюць сад, абы як, і ходзяць туды ўсе, каму толькі падабаецца. «Усе рвуць, не даглядае ніхто», – уздыхае дзед Алімпей. «Год за годам і здзічае сад». Дзіўная лінія лёсу і лінія жыцця якаясьці, такая… Тут знікае, там зноў з'яўляецца, як струменьчык, што збягае ў зямлю ахаладзіцца і ў другім месцы выходзіць на свет жывой срэбнай вадою. Уклянчвае на адно калена, прыкладае вуха да грудзей. Вялікая каляровая памаранча набліжаецца да маіх шчокаў, але арамат яе не памаранчавы. Яна пахне лясным ветрам, мятай, і начным вогнішчам. Б'ецца нармальна, як сэрца. Сама ўжо не ведаю, што тут адбываецца. 3 партрэты бачу, trzy żanczyny na sasnowych dłożkach. Pierwsza ja tobie jak maci, druga ja jak siostra. Trzecia ja stanie tobie kochankaj. Sustrakaj mnie, niekali spełnica 18, prawuju poczytajem. Tylko gledzi za sobą, gradów wielkich, bolszych za usio, żeby baczać twoje w oczy, wyścieragaj się. Pakidaje mnie pośrednie w ulicy i idzie za taborem. Jaje kluby pokalychwajuca szyraj na jeden głód, a ja думаю, gdzie szukać tyje grady bolszy ja za uwieś świat. Niałżo joś taki ja? I co znaczyć słowa kachanka? Kachanka jak pela? Ja nie chcę pelu. Siedzę w kustach, na uskrajenie lesu. Trzymaję pod nogami koszyczak z żółtymi lisiczkami. Zacisnąwszy zuby, dziadka Nikanor zachodzić w astryjom kasy u zielonej trawu. Ranieja, syraja wiosna rozbudziła ja je z zimowego snu i powiela da w oblakał. I trawa, abhaniajuczy kalendar, użo w początku czerwienia uzdymajeca zielonej ścianoj, gotowaja sustrakać swój los. Wiedajesz, pela, ciągnu ja kasu, ciągnu i dumaju, a czemu sio jano tak? Człowiek pośla śmierci brydka pachnie, a trawa pachnie prygorza. Nikanor stawlaje kasu lazom u wierch, u prodałgawatej kiszeni, na ciekawej nagawiczynie, namacwaje asialok. Što kažacie? Pela idzie w 10 krokach za Nikanorem i grablami raźbiwaje pakos u kudlaty zielony dywan. Jaje karyczniewaja, dołga ja spadnica, krajkom piaszczotna laszczyca da świeżej trawy. Każu, człowiek śmierdzić pośla śmierci, a trawa pachnie. Ну i prydumali wy, dziadka Nikanor, a czegoż śmierdzić trawie? Ja je dusza czysta ja, nie to jeszcze człowiecza ja. Usie ludzi grzeszniki. Usie? Nikanora blizwaje językom, sasmachuje huby. Ad czerwińskiego wietru jagony język pierautwaraje cał asialok. Szurpaty, szorstki naprużany u adnoj, adzinaj pażadliwości, da kranutca, prahulatca pakołskim gładkim w astryi kasy. Razbudzicie je, wystrunić. Postawić nasuprać usiamu, što podejdzie bliska. Usie ludzi grzeszny ja. Pelageja zdymaje chustku, abciraje spacielia szczoki. Kidaje chustku u trawu, siadaje na jaje, abciachwaje spadnicu, tak što nad stupni noh zagortwaju cał karyczniewy haj. Pela, a kalib my poleżali u getaj trawie? Dziadka Nikanor zirić na zielony pakos. Byłby grzech, czy nie? Что? Як поляжали? Нормально. Не ведаешь, як? Не. Ну, Пеля, ты ж ведаешь. Рука Никанура засовывается под краёк коричневой спадницы. Ягоными вуснами промовляя увесь зелёный лух, стиснутый в хриплый, глубокий бас. Чем глубей заходит рука, тем глубейшим басом хрипит голос. Ну, Пель, полгодинки. А завтра привязу воз дров, або й два. І усе порубаю, пель. Усе, до опошнього палена. Сяджу в кустах на ускраїні лесу. Слухаю, як у вантробах нешта виростає, з нічого виростає. Пускає паростки з дна страуника і теплим ліщом агортвоє усе, що вишей і ніжей. Руда-оранжевые волосы пели отделяются от зеленой травы не меньше выразно, чем яе снежно-белые стегны. Смешно подрыгвая синеватый озадок дядьки Никанора, и пеля заходит цаенком. Нема у яе голосе ни крыуды, ни злости.
Михал Андрасюк. Поуня. Читая автор.